Bab 23. Dia belajar pengampunan daripada tuannya. Perenggan 1. Soalan. Apakah saat yang paling buruk dalam hidup Petrus? Petrus tidak akan melupakan saat Yesus melihat ke arahnya. Adakah Yesus kecewa dengan Petrus? Kita tidak tahu. Bible hanya memberitahu kita bahwa Tuan Yesus berpaling dan memandang Petrus. Lukas 22 ayat 61. Daripada pandangan Yesus itu, Petrus sedar betapa besarnya kesilapannya. Dia sedar bahwa dia baru melakukan hal yang dikatakan oleh Yesus, meskipun dia telah berkeras bahwa dia tidak akan melakukannya. Ya, dia telah menyangkal tuannya yang dikasihi. Petrus berasa remuk hati, dan itulah saat yang paling buruk dalam hidupnya. Perenggan 2. Soalan. Petrus perlu belajar tentang apa? Apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Namun, ini bukanlah akhir segala-galanya bagi Petrus kerana dia masih dapat bangkit daripada kegagalannya. Yesus akan menggunakan peluang ini untuk mengajar Petrus tentang sesuatu yang amat penting, yaitu tentang pengampunan. Sebenarnya, kita masing-masing perlu belajar tentang pengampunan. Maka marilah kita melihat apa yang dipelajari oleh Petrus daripada pengalaman pahitnya. Petrus ditegur berulang kali. Perenggan 3 dan 4, soalan A. Apakah soalan yang ditanyakan oleh Petrus? Dan apakah yang mungkin difikirkannya? Soalan B. Bagaimanakah Yesus menunjukkan bahwa Petrus dipengaruhi oleh sikap orang pada zaman itu? Kira-kira 6 bulan sebelumnya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah aku harus mengampuninya? Sehingga 7 kalikah?" Guru agama pada zaman itu mengajar orang bahwa mereka hanya perlu mengampuni seseorang sebanyak 3 kali. Maka Petrus mungkin menganggap dirinya murah hati. Tetapi Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi sehingga 77 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22. Adakah Yesus memaksudkan bahwa Petrus harus menghitung bilangan kesilapan orang lain? Tidak, dengan menggantikan angka 7 yang disebutkan oleh Petrus dengan angka 77, Yesus sedang menunjukkan bahwa pengampunan tidak ada batasnya. Sebenarnya, Petrus dipengaruhi oleh sikap orang pada zaman itu yang tidak suka mengampuni. Tetapi jika kita ingin mendapat perkenan Tuhan, kita harus belajar untuk mengampuni orang lain tidak kira berapa kali mereka berbuat salah.
1 Yohanes 1 ayat 7 hingga 9 menyatakan, namun, jika kita hidup dalam cahaya sebagaimana Tuhan sendiri ada dalam cahaya, maka kita semua akan bersatu, dan darah anaknya, yaitu Yesus, akan membersihkan kita daripada semua dosa. Jika kita berkata, kita tidak mempunyai dosa, kita sedang menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala yang jahat, kerana Dia setia dan adil.
Perenggan 5. Soalan. Biasanya, bilakah seseorang akan mempelajari pentingnya pengampunan? Petrus menerima teguran Yesus. Tetapi adakah pengajaran Yesus menyentuh hati Petrus? Kadangkala, kita hanya akan memahami pentingnya pengampunan semasa kita sendiri sangat memerlukan pengampunan. Sekarang, mari kita kembali kepada peristiwa yang berlaku sebelum kematian Yesus. Pada waktu itu, Petrus melakukan banyak kesilapan, dan dia pasti amat menginginkan pengampunan Yesus. Yesus mengampuni Petrus berkali-kali. Perenggan 6. Soalan, apakah reaksi Petrus semasa Yesus mahu mencuci kakinya? Bagaimanakah Yesus melayannya? Malam itu ialah malam terakhir Yesus di bumi. Masih ada banyak yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para rasul. Contohnya, tentang kerendahan hati. Yesus menetapkan teladan yang baik dengan mencuci kaki mereka. Kerja itu biasanya dilakukan oleh hamba yang paling rendah tarafnya. Pada mulanya, Petrus tidak mahu Yesus mencuci kakinya. Namun, sejurus selepas itu, dia meminta Yesus mencuci kaki, tangan, dan bahkan kepalanya. Adakah Yesus hilang sabar terhadap Petrus? Tidak. Sebaliknya, dia menjelaskan erti di sebalik tindakannya. Perenggan 7 dan 8. Soalan A. Bagaimanakah Petrus menguji kesabaran Yesus? Soalan B. Bagaimanakah Yesus menunjukkan bahwa dia rela mengampuni Petrus? Tidak lama kemudian, Petrus sekali lagi menguji kesabaran Yesus. Dia dan rasul-rasul yang lain bertengkar tentang siapa dalam kalangan mereka yang terbesar. Tetapi Yesus membetulkan pandangan mereka dan bahkan memuji mereka atas hal-hal baik yang dilakukan oleh mereka. Misalnya, Yesus memuji kesetiaan mereka. Namun, Yesus menubuatkan bahwa mereka semua akan meninggalkannya. Tetapi Petrus berkata bahwa walaupun dia terpaksa mati, dia tidak akan sekali-kali meninggalkan Yesus. Meskipun demikian, Yesus berkata bahwa sebelum ayam jantan berkokok dua kali, Petrus akan menyangkalnya sebanyak tiga kali. Sekali lagi, Petrus membantah apa yang dikatakan oleh Yesus dan bahkan berkeras bahwa meskipun semua rasul yang lain tersandung, dia tidak akan tersandung. Pada masa itu, Yesus tetap mencari hal-hal baik dalam diri para rasulnya yang tidak sempurna. Meskipun dia tahu bahwa Petrus akan mengecewakannya, dia masih berkata, "Aku telah merayu kepada Tuhan bagi pihakmu agar kamu tidak kehilangan iman. Sebaik sahaja kamu bertaubat, teguhkanlah iman saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Ya, Yesus yakin bahwa Petrus akan bertaubat lalu menyembah Tuhan dengan setia, dan dia rela mengampuni Petrus. Perenggan 9 dan 10, soalan A. Mengapakah Yesus menegur Petrus di Taman Getsemani? Soalan B. Pengalaman Petrus mengingatkan kita tentang apa? Kemudian, di Taman Getsemani, Petrus perlu ditegur sekali lagi. Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk tetap berjaga-jaga semasa dia berdoa kerana dia sangat tertekan dan memerlukan sokongan mereka. Tetapi mereka asyik tertidur. Namun Yesus sedia memaafkan mereka dan berkata, "Sememangnya hati ingin membuat apa yang benar, tetapi tubuh lemah." Markus 14 ayat 32 hingga 41. Tidak lama kemudian, ramai orang yang bersenjatakan pedang dan belantan datang ke situ. Pada saat genting sebegitu, orang sepatutnya bertindak dengan cermat dan bijaksana. Tetapi Petrus pula bertindak secara terburu-buru. Dia menghunus pedang lalu menyerang hamba Imam Agung dan mengerat telinganya. Dengan tenang, Yesus menegur Petrus dan menyembuhkan luka lelaki itu. Kemudian, dia menjelaskan mengapa para pengikutnya tidak boleh menggunakan kekerasan. Ya, Petrus telah melakukan banyak kesilapan. Pengalamannya mengingatkan kita bahwa kita semua sering berbuat silap dan memerlukan pengampunan Tuhan setiap hari.
Yakobus 3 ayat 2 menyatakan, kita semua sering berbuat silap. Jika seseorang tidak pernah berbuat silap dalam pertuturannya, dia ialah orang sempurna yang dapat mengekang seluruh tubuhnya.
Namun, sebelum malam itu berlalu, Petrus bakal melakukan dosa yang lebih besar. Kesilapan Petrus yang terbesar. Perenggan 11 dan 12, soalan A. Bagaimanakah Petrus menunjukkan keberanian selepas Yesus ditangkap? Soalan B. Adakah Petrus melakukan apa yang dikatakannya sebelum ini? Jelaskan. Yesus memberitahu orang yang datang untuk menangkapnya agar membiarkan para rasul pergi. Petrus tidak dapat melakukan apa-apa semasa mereka mengikat Yesus. Maka, dia dan rasul-rasul yang lain melarikan diri. Barangkali, dia dan Yohanes berhenti berdekatan rumah Hanas, yaitu tempat Yesus dibawa untuk disoal siasat. Seraya Yesus dibawa keluar dari situ, Petrus dan Yohanes mengikutnya dari jauh. Matius 26 ayat 58. Petrus pasti memerlukan keberanian untuk berbuat demikian, kerana orang ramai membawa senjata, dan dia telah mencederakan salah seorang daripada mereka. Biarpun begitu, Petrus masih gagal melakukan apa yang dikatakannya sebelum ini, yaitu bahwa dia akan setia kepada Yesus dan sudi mati bersama tuannya itu. Perenggan 13. Soalan, apakah yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati? Seperti Petrus, banyak orang dewasa ini mengikut Yesus dari jauh kerana mereka tidak mahu orang lain menyedari bahwa mereka ialah pengikutnya. Tetapi seperti yang ditulis oleh Petrus sendiri pada kemudian hari, orang yang ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati haruslah berani mengikutnya dari dekat dan berusaha meniru teladannya dalam semua perkara.
1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebenarnya kamu dipanggil untuk menempuh haluan ini, kerana Kristus sendiri sudah menderita bagi kamu dan memberi kamu teladan agar kamu mengikut jejaknya dengan teliti.
Perenggan 14. Soalan, apakah yang dilakukan oleh Petrus semasa perbicaraan Yesus sedang berlangsung? Akhirnya, Petrus mengekori orang ramai ke pintu masuk halaman rumah Imam Agung Kayafas. Tetapi, para pengawal tidak membenarkannya masuk. Yohanes, yang dikenali oleh Imam Agung, sudah berada di dalam rumah. Maka dia keluar untuk bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu agar membenarkan Petrus masuk. Tetapi, nampaknya Petrus tidak mengikut Yohanes masuk ke dalam rumah untuk mendengar perbicaraan Yesus. Sebaliknya, dia menunggu di halaman rumah. Dia memanaskan badan di depan unggun api bersama beberapa orang hamba dan para pekerja sambil memerhatikan saksi-saksi palsu yang dibawa masuk untuk menuduh Yesus. Perenggan 15 dan 16. Soalan, jelaskan bagaimana nubuat Yesus tentang Petrus menjadi kenyataan. Petrus berdiri dekat unggun api, dan hamba perempuan yang telah membenarkannya masuk dapat melihat mukanya dengan lebih jelas. Maka hamba itu berkata kepadanya, kamu juga bersama dengan Yesus, orang Galilea itu. Petrus terkejut, lalu menafikan hal itu. Kemudian, dia pergi berdiri dekat pagar, supaya tidak diperhatikan oleh sesiapa. Tetapi, seorang lagi hamba nampak dia lalu berkata, lelaki ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus menafikannya sekali lagi dan bersumpah, aku tidak kenal lelaki itu. Matius 26 ayat 69 hingga 72. Barangkali, pada waktu itulah dia terdengar ayam jantan berkokok. Tetapi oleh sebab dia terlalu cemas, dia terlupa tentang apa yang dinubuatkan oleh Yesus beberapa jam sebelum itu. Beberapa waktu kemudian, sekumpulan orang menghampiri Petrus dan salah seorang daripada mereka berkata kepadanya, "Bukankah kamu yang aku nampak di taman itu bersamanya?" Petrus mencuba menafikan hal itu sekali lagi dan bersumpah, "Terkutuklah aku jika aku berdusta." Yohanes 18 ayat 26 dan 27. Itulah kali ketiga Petrus menafikan hal itu. Sebaik sahaja Petrus habis berkata-kata, dia mendengar ayam jantan berkokok buat kali kedua. Perenggan 17 dan 18 soalan A. Apakah reaksi Petrus apabila dia sedar bahawa dia telah mengecewakan Yesus? Soalan B. Apakah yang mungkin terlintas dalam fikirannya? Yesus baru sahaja dibawa keluar dan dia memandang Petrus. Pada waktu itu, barulah Petrus sedar bahawa dia telah mengecewakan Yesus. Hatinya remuk dan dia dibebani rasa bersalah, lalu dia pun berlari meninggalkan halaman itu sambil menahan sebak di dada. Air matanya bercucuran seraya dia menyusuri jalan-jalan Yerusalem yang kosong dan suram. Barangkali, Petrus berfikir bahawa dia telah melakukan dosa yang tidak boleh diampunkan. Adakah hal itu benar? Adakah dosa Petrus tidak boleh diampunkan? Perenggan 19. Soalan, gambarkan perasaan Petrus. Adakah dia berputus asa? Kita tidak dapat membayangkan kesedihan yang dirasai oleh Petrus pada waktu itu. Dia pasti menyalahkan dirinya apabila Yesus mati pada hari itu setelah diseksa selama berjam-jam. Barangkali, hati Petrus bagai dihiris sembilu sewaktu dia terfikir tentang bagaimana dia telah menambah penderitaan yang dirasai oleh Yesus. Meskipun dia dirundung kesedihan, dia masih tidak berputus asa. Bible menyatakan bahwa tidak lama kemudian, dia berkumpul bersama saudara-saudara seimannya. Pastinya, setiap rasul menyesali tindakan mereka pada malam itu, dan mereka telah berkumpul untuk menggalakkan satu sama lain. Perenggan 20. Soalan, apakah pengajaran yang dapat kita peroleh daripada teladan Petrus? Petrus tidak membiarkan kesalahannya membuatnya berputus asa. Apabila seseorang penyembah Tuhan berbuat salah, hal yang terpenting bukanlah seberapa berat kesalahannya, tetapi seberapa kuat azamnya untuk bertaubat dan bangun semula.
Amsal 24 ayat 16 menyatakan, orang baik mungkin jatuh 7 kali, namun dia akan bangun semula. Tetapi orang jahat akan dihancurkan oleh malapetaka.
Petrus menunjukkan iman yang sejati kerana meskipun dia amat sedih, dia masih berkumpul dengan saudara-saudara seimannya. Ya, teladan Petrus mengajar kita bahawa apabila kita dibebani kesedihan atau rasa bersalah, kita tidak patut mengasingkan diri, kerana hal ini akan membahayakan kerohanian kita. Sebaliknya, kita patut bergaul rapat dengan rakan-rakan seiman agar dikuatkan semula secara rohani. Perenggan 21. Soalan, apakah berita yang didengar oleh Petrus apabila dia berkumpul bersama rakan seimannya? Oleh sebab Petrus ada bersama rakan seimannya, dia berpeluang mendengar berita bahawa mayat Yesus tidak lagi berada di dalam makamnya. Dia dan Yohanes berlari ke tempat Yesus dimakamkan. Yohanes tiba di situ terlebih dahulu, tetapi dia tidak masuk ke dalam makam. Petrus yang tiba kemudian pula terus masuk ke dalam makam dan mendapati bahwa makam itu kosong. Perenggan 22. Soalan. Apakah yang melenyapkan segala keraguan dan kesedihan yang dirasai Petrus? Adakah Petrus percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan? Pada mulanya, dia tidak percaya. Tetapi peristiwa yang seterusnya telah melenyapkan segala keraguan dan kesedihan yang dirasai Petrus. Ya, sekarang Yesus hidup semula sebagai makhluk roh yang perkasa. Bible memberitahu kita bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Paulus juga menulis bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 orang rasul. 1 Korintus 15 ayat 5. Kefas dan Simon ialah nama lain Petrus. Nampaknya, Yesus telah menampakkan diri kepada Petrus apabila Petrus sedang bersendirian. Perenggan 23. Soalan. Mengapakah orang Kristian yang berdosa patut mengingat kisah Petrus? Kita hanya dapat membayangkan betapa gembiranya Petrus semasa melihat tuannya yang tersayang hidup kembali. Dia pasti sangat menyesali perbuatannya dan ingin memohon pengampunan Yesus. Dan Yesus pula pasti bersedia untuk mengampuninya. Hari ini, orang Kristian yang berdosa patut ingat akan kisah Petrus. Kita tidak patut berasa bahwa kita tidak layak mendapat pengampunan Tuhan. Yesus mencerminkan sifat Bapanya dengan sempurna. Maka kita boleh yakin bahwa Yehuwa akan mengampuni kita dengan rela hati. Yesaya 55 ayat 7. Lebih banyak bukti tentang pengampunan. Perenggan 24 dan 25. Soalan A. Apakah yang dilakukan oleh Petrus apabila dia tiba di Galilea? Soalan B. Apakah reaksi Petrus setelah dia menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh para rasul untuk pergi ke Galilea dan berjanji bahwa dia akan berjumpa dengan mereka di situ. Apabila mereka tiba di situ, Petrus pergi menangkap ikan di Tasik Galilea, barangkali untuk menenangkan hatinya. Beberapa orang murid yang lain juga mengikutnya. Namun, mereka tidak dapat menangkap apa-apa pun sepanjang malam itu. Semasa hari hampir pagi, seorang lelaki di tepi tasik menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Mereka berbuat demikian dan menangkap sebanyak 153 ekor ikan. Pada waktu itu, Petrus sedar bahwa lelaki itu ialah Yesus. Maka dia berenang ke darat. Di situ, Yesus telah menyediakan makanan untuk mereka. Kemudian, dia menumpukan perhatiannya kepada Petrus. Perenggan 26 dan 27. Soalan A. Yesus memberi Petrus 3 peluang untuk melakukan apa? Soalan B. Bagaimanakah Yesus menunjukkan bahwa dia telah mengampuni Petrus? Sambil menunjuk ke arah hasil tangkapan ikan, Yesus menanya Petrus, "Adakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Yesus ingin tahu sama ada Petrus lebih mengasihinya atau lebih mengasihi kerja menangkap ikan. Sebelum ini, Petrus telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Maka, sekarang dia memberi Petrus 3 peluang untuk menyatakan kasihnya di hadapan para rasul yang lain. Setelah itu, Yesus memberitahunya cara menunjukkan kasih itu yaitu dengan mengutamakan hikmat suci lebih daripada segala-galanya. Ya, Petrus perlu menggembala, menguatkan, dan memberikan makanan rohani kepada pengikut Kristus yang setia. Dengan berbuat demikian, Yesus menunjukkan bahwa Petrus masih berguna baginya dan bagi Bapanya. Petrus akan memainkan peranan yang penting dalam sidang yang dipimpin oleh Kristus. Hal ini membuktikan bahwa Yesus telah mengampuni Petrus dengan sepenuhnya. Petrus pasti tersentuh dengan belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus. Perenggan 28. Soalan. Bagaimanakah Petrus hidup selaras dengan erti nama yang diberikan oleh Yesus kepadanya? Selama bertahun-tahun, Petrus menjalankan tugasnya dengan setia. Dia mematuhi arahan Yesus dan menguatkan rakan seimannya. Dengan baik hati dan sabar, dia menggembala dan memberikan makanan rohani kepada pengikut Kristus. Petrus hidup selaras dengan erti nama yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Ya, dia stabil, boleh diharap, dan mempunyai keteguhan seperti batu. Hal ini dapat dilihat daripada dua pucuk surat yang ditulisnya, yang kemudiannya dimuatkan ke dalam Bible. Surat-surat itu juga menunjukkan bahwa Petrus tidak pernah melupakan pengajaran penting yang diperolehnya daripada Yesus, yaitu sifat sudi mengampuni.
1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 menyatakan, "Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, menunjukkan simpati, memiliki kasih sayang terhadap satu sama lain, berbelas kasihan, dan bersikap rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau hinaan dengan hinaan. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan perbuatan yang baik, kerana kamu dipanggil untuk mengikut haluan ini, supaya kamu boleh mewarisi berkat." 1 Petrus 4 ayat 8 menyatakan, "Namun yang terpenting, kasihilah satu sama lain dengan mendalam, kerana kasih dapat menutup banyak dosa."
Perenggan 29. Soalan. Bagaimanakah kita meniru iman Petrus dan sikap Yesus yang suka mengampuni? Semoga kita juga ingat akan pengajaran yang penting ini. Adakah kita berdoa memohon Tuhan untuk mengampuni kita setiap hari? Setelah berdoa, adakah kita yakin bahwa Dia akan melenyapkan dosa kita? Adakah kita sudi mengampuni orang lain juga? Jika kita berbuat demikian, kita sedang meniru iman Petrus dan sikap Yesus yang suka mengampuni. Fikirkanlah soalan-soalan berikut. Bagaimanakah Petrus menunjukkan pandangan yang salah tentang pengampunan? Bagaimanakah Petrus menguji kesabaran Yesus? Bagaimanakah Yesus menunjukkan bahwa Dia mengampuni Petrus dengan sepenuhnya? Bagaimanakah Anda dapat meniru iman Petrus dan sikap Yesus yang suka mengampuni?